Angela Merkel en la epoco de Germana Demokrata Respubliko estis en pli granda grado ol asertite gis nun engagita en la agadon de la komunista junulara organizo FDJ, asertas la autoroj de ŝia nova biografio La unua vivo de Angela M. Kiel laboranto de la Scienc-Akademio de Godoro, Merkel en la Centra Instituto de Fizika Kemio, lime de la 70-aj kaj 80-aj jaroj, estis sekretario por la agitado kaj propagando. La libro de Ralf Georg Reuth kaj Günther Lachmann aperis antaŭ nelonge en Germanio. Dis nun Merkel asertis ke ŝi respondecis tiam sole pri kulturaferoj. Post la apero de la libro ŝi komentis ke plej gravas por ŝi tio, ke nenion ŝi kaŝis. Ŝi aldonis: "Mi povas baziĝi sur miaj propraj rememoroj, se nun evidentiĝas, ke estis alie, ankaŭ kun tio eblas vivi."